Tere kuulema 5278. keskpäevasaadet on kolmapäev, 2. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla majandushuviline Aivar Sõrm. Räägime sellest, kuhu meie majandus siis hetkel jõudnud on. No, hinnatõusudest ei saa nagu nii rääkimata jätta ja kuhu meie Saaremaa majandus võiks liikuda. Siis me helistame Tallinnasse, Aili Salong on tantsupeol, uurime, kuidas meie tantsijatel läinud on ja mida siis tantsujuhendaja tantsupeo eelsel ajal Tallinnas teeb. Ju jääb, Muhu tuleviku muusikafestival tuleb ka seda järgmisel nädalal ja meil on täna telefonil Toomas Laigu, kes räägib meile festivali kavast lähemalt. Ja saate lõpus helistame Aavikute majamuuseumi arendajale Merit Karisele. Ka üks tore kontsert või õieti nüüd on ühest saanud kaks, sest publiku huvi on olnud tõeliselt pöörane. Hans Christian Aavik on meile tulemas kuu lõpupoole, sellest me räägime. Siis Merit Karisega kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sest kõhude mai, tal hakkas järjest rohkem paisuma. Paul Lidia, ehk eres koidulla, te kultusest ma muud kui heietan. Karlbär, Ernest von, Tamsaare ja Kopson, kuid mis ma teeksin ilma teieta. Von Tamsaare ja Kopson, kuid mis ma teeksin ilma teieta.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, majandushuvilane Aivar Sõrm, tere!
Tere!
Kas see majandushuvi sul nagu aastatega kasvab või pigem kahaneb? Sa oled seda nii palju ja nii lähedalt näinud, et
ikka on huvitav veel. Nii ja naa, ta käib kuidagi lainetena selles mõttes ja mis nagu miks ta mulle on meeldinud seda teha, on see, et tänu mingite kerkivate küsimuste sa võtad mingi probleemi ette ja sa teed nagu selle probleemi omale nagu selgeks. Sa saad nagu selles, sa arened ja saad kogu aeg targemaks, et see hoiab su mõistuse nagu terava, aga ma ütlen, ta käib lainet ja täna 25 graadi soovi, täna väga ei viitsiks, aga novembris 10 graadiga või pluss sellega lähed nagu rohkem. Aga üldiselt jah, see on mulle külge jäänud lapsest saate.
No lähed pärast poodi, sul on asi selgeks tehtud, aga innad on ikka need, mis on. Ega see ju midagi lihtsamaks ei tee, et sa tead, miks see nii on.
Ei, no ma lähen poodi ja kannatan ära ja vaatan võibolla kollas silti ja võist täna hommiku.
Tüüpiline eestlane, läheb ja kannatab ära.
Jah, aga ega seal palju valikud selles mõttes ole, me teeme valikuid ju läbi oma ostude, ostuvalikute tegemise selge on see, et ju paar aastat juba ju on meie taust selline, et, et inimesed ega väga olega on hakkanud raha lugema ja teevadki valikud ja ostavad asju, mis on neile tõesti vajalikud, emotsiooni oste tehakse oluliselt vähem, vaatatakse, kus saab odavamalt ja ma täna hommik ma lugesin kaupmeeste seisukoha võtti, kuidas nemad ikka ära maandavad selle käibemaksu tõusu ja ei lase ikkagi niivõrd ruttu või nii suures mahus seda tarbijate selga, aga noh, lõpuks ta siin ikka jõuab midagi teha pole.
Seal on ilmselt küsimus ka selles, et mingid hinnad on ju siin vaikselt keekinud kogu aeg, et, et mõistlik müüja võib-olla tegigi need hinnatõusud varem ära ja nüüd saab öelda, näed, ei, meil ei tõuse midagi, kuigi noh, see on nagu juba tehtud, sest tegemata jätta ju ka ei saa. Parem või hiljem tuleb
ja, see number muuta. Ja kaupmehed on siin käitunud erinevalt, osad tegid ju üle löösse sirgelt ära kõikidele kaupadele, osad teevad iga päev mingisuguse portsu niimoodi nädala jooksul, osa ütleb, et me teeme üldse alles 3 kuu jooksul hinnatõusud, aga ma arvan, et kindlasti arvestatud osas on ka varem juba see hinnatõus tegelikult hind ära kandunud ja on ta ette ära tehtud, et siin on kõike selles mõttes, aga me väga selgelt pilti ei saagi ühest.
No rahandusministri väga tsiteeritud mõte on see, et hinnatõusust on sama rumal rääkida kui kiruda halba ilma. No siin väike vahe ikkagi on, ilm on see, mida me ei suuda mõjutada, hinnatõus on ikkagi tegelikult asi, mis on nagu ikkagi poliitikute või majandusringkondade, noh, kui palju, kui mõjutada, see on nüüd omaette küsimus, aga see ikkagi, see ei ole loodusnähtus. See on inimese poolt esile kutsutud protsess.
Nii, jah, selles mõttes küll ja noh, veidi ma võin ka selle majandusvõrhandus, mis ka nõus olla, et ta on mingis mõttes paratamatu, kui sa maailmas ringi vaatad. Aga kui me praegu räägime sellest tänasest maksufestivalist ja käimas olevast ja tulevast maksumuudatustest, siis mul on alguses saadik nagu vastukorv olnud see. Ühtepidi on selge, et raha on vaja, õpetajad, arstid, pensionid, päästjad, kõik ajavad ju käe pikali ütlevad, et me peame juurde saama, me peame juurde saama. Ja see raha peab nagu kuskilt tulema. Ja pluss veel ütleme see Ukrainas ja julguleku teema kaasa otsa. Siis minu meelest see, mida hakati meil tegema, et hakati igast taskust midagi nagu juurde otsima seda maksu ja tõstme seda ja seda, kui me vaatame kõike need makse, mis on nüüd tõusnud ja tõusmas veel edasi. See on meeletult pikk loetelu ja see on mida enne vissand väike looja, kui selle loeteluga tegelikult lõpul saad. Siis minu meelest see viis, et hakati igal poolt nagu pudistama ja kokku kraapima ja inimesi närve ajama ikka siit ja sealt. Ja see, oleks võinud lihtsalt olla mingi julgeolekumaks. Oletame, et 5% inimesisse tulkust 5% firmade tuludest ja kõik oleks hambaid kiristanud üks kord ja oleks probleem lahendatud olnud. Ja, no, ja kõik saavad ka ju aru, et ka julgeolekut on vaja ju kuidagi kinni maksta, aga see, mis praegu toimub niimoodi laia luuaga üle kõikide innalettide, et see mu jaoks on täitsa käitumisviisina nagu aru saamatu ja ebamõistlik.
No mind äritab natukene see ka, et kõiki meie otsuseid, olgu tarku või rumalaid, kõiki meie tegusid või tegemata jätmisi põhjendatakse selle sama kaitsekulutuste vajadusega. Et noh, see on nüüd nagu selline püha lehme, mille kohta sa ei tohi nagu ei arvata, kõhelda ega kahelda. Et noh, kes ütleb, aga võib-olla peaks olema opis 7%, aga võib-olla piisaks praegu ka 4%. Et noh, see on jälle üks niisugune selline suurepärane asi, millega siis
mille varjuses saad kõik ülend probleemid nagu ära matta.
Ja keegi ei tohi nagu väga protestida ka, sest noh, loomulikult kaitset on vaja, sest kui kaitset ei ole, siis pole muud ka vaja. Aga see, et noh, siis me saame kuskil jälle rahvusvahelisel suurel kokkusaamisel, me saame öelda, aga näe, meil on 5% juba peaaegu tehtud, eks? No see, oleme tublid.
See on pildi üks tahka, kui nüüd vaadata praegu lähimineviku selja taha, ma asjad huvi pärast lasin kõrra pilgu üle, siis viimased, ütleme 21-24, on meil tegelikult hinnad tõusnud umbes 35% ja samas suurusjärgus on tõusnud ka tegelikult palgad ja paneme sinna siis sisse nüüd siis meditsiini, hariduse, paneme siia sisse pensionid, tähendab, meil on tohutu hulk sellised kulusid, mida me nagu püüame kogu aeg nagu tõsta nagu väga kõrges tempos, ma ütlen 10% viimased 3 aastat jutti palgatõusud üle Eesti maa, see on ikka päris jõhker kulu eelarve.
Sa isiklikult tunned mõnda inimest, kelle palk on tõusnud 10%.
Sa oled, ma kas varem küsinud seda küsimust.
Ma küsin jätkuvalt.
Ma tunnen päris palju seda, mitte see, et ma oleks kuskil väga erinevates ringkondades. Ma arvan, et me võime küll alustada seda või mitte, aga ma siiski usun, et enamik töötavad inimesi on palgatõusu selles või teises või kolmandas raamis need aastal läbi. Suures plaanis see statistika, me võime kahelda, aga ta suures plaanis see valeta, see andmebaas on ikkagi ääretult suur.
Aga see on see sama teema, et kui me räägime näiteks pensionist, et kui siin jälle oli see mingi pensionide indekseerimine kuskil nii, et iga pensionär sai mingi 7 eurot sai vist aastas juurde. Et aga see ongi see, et sa ei saa öelda, et näed, ei ole tõusnud. Tõusis ju. Ise asi, mis me selle tõusuga nagu peale hakkame. Et kas see tõus ja hindade tõus, et kas see on kuidagi nagu võrreldav?
Ma ei ole pensionitõusu võrreld sellega, aga kui ma vaatan...
põhimõte on sama.
Aga ma vaatan praegu, kui siis palkade tõus ja hinnatõus on viimased 3 aastat käinud tegelikult käsikäes. Ja tegelikult on elu paremaks läinud selles võrdlus, kui ma võrdlen palgatõus ja hinnatõus, on veidi paremaks läinud meditsiinitöötajatel, haridustöötajatel ja hoppa-hoppa ka toitsusmajutus, kus on muidugi äärmiselt madal palgatase. Keskelt läbi, ütleme, mingi 60% inimestest on jäänud sarnasele elatustasemele tegelikult. Ja ütleme siin ehitajad ja kaubandustöötajad, nende reaalpalk on tegelikult hinnatõusul alla jäänud, ehk nemad täna elavad veidi kehvemini kui siin 3 aastat tagasi.
No esimesest juulist meil tõusis käibemaks 2% võrra. Meenuta palun, meil on ju kunagi olnud käibemaks
18.
Ja on kunagi olnud ka ju kõrgem.
Ma ei mäleta, kus siis kõrgemat käibemaksu. Ma mäletan käibemaksu 18%
nii.
Ja mäletan selle tõstmist 20-22, aga ma ei mäleta kõrgemat käibemaksu.
Ei ole olnud.
Ma ei mäleta, ma ei...
Okay. Aga no see, ka see sama 18-22 peale oli ikka ju palju suurem ehmatus kui nüüd...
Aga see käis ka minu mõist jupikaupu, 20-22 ja nüüd 24-le. Aga jah, kui ma niimoodi vaatasin praegu, siis ma näen erinevad pealkirju, et meie käibemaks on kas kuskil on juba teine Ungari järgi, kuskil on viide, et on mingisugune 5-6 oma tasemelt, aga Euroopa Liidu keskmine käibemaks oligi mingi 21,8% praegu seisiga, nii et me oleme 5. hulka jõudnud.
No kui vaadata nüüd Eesti majandust ja Saarema majandustega, ju neid väga, kes neid suudaks lahuta, üks majandus on ta meil kõik, kuigi meid Eestist lahutab suurvein ja vesi on ikkagi vahel, et see tegelikult paneb ikkagi saarlased, Saarema, Hiiuma, Muhuma paneb ikkagi erinevasse seisu, et me ei saa päris võrrelda ennast nende ettevõtjatega ja selle ettevõtlusega, mis suurel maal toimub.
No mõned asjad meil võimenduvad, jah, selles mõttes ütleme siis, transportikulud on kindlasti üks asi. Ma see innataseme võrdlust ma ei oska nagu väga tuua Saarema versus Suurma. Mu meelest on mandri maa osas innatase suht sama nagu meile, aga kui sa niimoodi küsid, siis tegelikult on ju, mulle tundub, et enam ettevõtjaid on täna suhteliselt nõutud. Nagu julgeta, nagu me täna väga enam nagu mingid suuri investeerimisotsuseid selles mõttes teha see maksu, me olime kunagi jube uhked, et meil on jube helge, kindel, läbipaistev maksusüsteem, see on tänaseks täiesti niimoodi läbi segi paiskund ja keegi ei osa enam ole kindel, milline uus maks kuskile pihta nagu võib lüü. Mulle tundub, et ettevõtlus ongi muutunud niukseks vähem riski altimaks ja vaosoitumaks. Ja pigem vanad tegijad niiku enne nende tulumaksumäärade muutused hakkavad omal siin dividende veel välja korjama ja ka nemad on ettevaatlikuks muutunud. Ja paneme siia kõrvale veel selle, et kuna me oleme siin Venema naaber, ega välisriikides siia meile investeerimisvaimustus on ka ikkagi oluliselt tahapool läinud ja on ju suundi ja suuri asju, kus pannakse lihtsalt uksed kinni, sest ei meeldi see naabrus, see ei ole stabiilne ega julgustav, aga...
Jah, ja naabrit ju ei saa vahetada ka.
Ei saa valida ega vahetada, jah.
Üks kõik, millal ja kuidas see sõda ka ei lõpeks, naabri jääb ikka naabriks. Loodame, et mida varem, seda parem kõigile.
Ebakindluse põhku rippume ka vab ikkaks, jah.
No, mis sa saarestale soovitaksid Saarema ettevõtjatele, kui sa peaksid praegu alustama oma ettevõtlusega Saaremal?
Ma ei ole sellel teemal jää nõuandja,
aga... Sa ise ei riskiks?
Ei, midagi kindlasti teeksin, aga ma soovitaks tegeleda nende asjadega, mille üle sa ise oled suuresti peremis ja sa kontrollid.
Need ei ole väga palju.
Need ei ole väga palju, aga need ikkagi on. Kui sa niimoodi ringi vaatad, siis Saaremaal sellist väike ettevõtlust on ju ikkagi kirevalt väga palju. Mine turgudele, laatadele ja kus iganes sa näed, kui palju meil toodetakse, on niisugused väike ettevõtjad, kes teevadki omal kodutöökojas igavasi vahvaid asja. Et jah, kui teed, siis tee midagi, milles su mõistus ja jõud üle käib, et ära mine mingit virvatuledega lihtsalt kaasa ja teine asi, et kui sul midagi õnnestub, siis et alati meeles pidada, et kohe su naabri, mis hakkab seda ju kopeerima tagant järgi, kui kellegil midagi ees hästi läheb selles mõttes.
Aga see, et meie suured, noh, hakkame kaugest minevikust peale Saarema õlu, siis Saare leib, meie lihatööstus on saanud ajalikuks, no ega ju piimatööstusel ei ole ka ju kõige rõõmsamad. No, kas see on paratamatus?
Ta ei ole nüüd otse paratamatus, aga mul on niisugune tunne, et kuidagi selle mitme asjaolu kuhjumine ja ütleme, noh, võitlus käib tegelikult ju turu pärast üle Euroopa, üle maailma. Ma saan aru, et meie piimatööst on spetsialiseerunud juustule ja jube palju sõltub sellest, mis maailma innad teevad. Aga kui me praegu näeme seda, et tegelikult ütleme liha, piimasaaduste, kala, suhkru või kohvi innad on tegelikult maailma turul päris tugevasti tõusnud, siis see peaks andma võibolla natukene hingamist, ütleme siis põllumajandustootjale ja töötlejatele. Ma loodan väga, sest noh, mulle tundub, et seakasvatus on olnud väga, väga raskes seisus. Nii et,
no. Ja nüüd seakatku uudiste valguses ja, on Eestis. Jälle see, 2500 siga
ja valmis ka.
Korstnasse ja. Kirjutada nii otseses kui ülekantud tähenduses. No see ei innusta väga põllumajandusega tegelema.
No paraku küll ja see on keeruline, on kõrvalt on iga asi selles mõttes lihtne, aga mis mind jah ütleme, veidi kurmastava paneb on lihatööstuse saatus praegu, see küll ripub siin kuskil vaekausi peale, aga väga raske on praegu uskuda uuesti, et keegi ta ikkagi tõsiselt uuesti võibolla üles töötab, aga see on ju ka meie toidu julgoleku teispidi jälle selles mõttes, selles olukorras, aga no loodame vähemalt paremat, aga vaata kui lootus kenam pole, siis pole mitte midagi, et selles mõttes võtta mütsi maha.
No see üldse ei taha nõuandeid jagada, ma tean seda meie varasematest kohtumistest, aga kuidas sa praegu suhtuksid investeerimisse? Et kui inimesel on mingi võimalus kogunenud, et kas osta kulda, osta aktsiaid, alustada oma ettevõtlusega või mis see praegusel hetkel no, oleks mõistlik?
Ma teeks ikkagi esimese valiku oma ettevõtlusega kasuks sellepärast, et kõik need investeeringud mingitesse väärtustesse, ütle on see siis kuld või aktsiad või bitcoinid, maailm on hetkel praegu nii abras. Kuld on olnud küll niisugune noh, pelgupaik kogu aega, kuigi tal endal ju reaalselt mingit väärtust eriti polegi, ta on ka nagu sümbol selles mõttes. Aga kui maailmas asjad hulluks lähevad, siis ma kardan, et aktsiaturud võivad veel kõvasti rappide saada. Ma ei ole bitcoini usku, ükskõik, mis see kurska siin teeks või näiteks.
Sa ei ole kaevandanud.
Ma ei ole kaevandanud ega kavatsing. Minu jaoks on ta natuke
õhumüümine.
Jah, veidikene selle püramiidskeedi sarnane osalt öeldes. Et ma arvan küll, et tehke omal kodus midagi, millest mõistuse käed ja rahakott üle käivad, aga et ma võin sulle hästi lihtsalt näite tuua ju aktsiaturgude kohta, ajalooline näide. Lasti maakletel teha aktsiate valik ja Afipärdikul. Lihtsalt ja Afipärdik oli edukam enamiks maakletes selles valikus.
Ta ei süvenenud asjasse, ta tegi emotsioonid.
Ta võitis ju paperile lipaklased laua peal, ta ei püüdnud ka analüüsida mitte midagi.
Et no praegu me elame ju taas valimiste eelsel ajal. Sügisel tulevad kohalike omavalitsuste valimised, eks see mõjutab juba praegu, no võib-olla pealinna elu rohkem meil ka niivõrd kuivõrd, aga kuidas sa nüüd näed seda poliitika ja majanduse omavahelist suhet? Kui tohib nii väljendada. Et kas ja kes nüüd selles suhtlemises hetkel sinu hinnangul kaotaja, kes võitja on või seda ei saa
niimoodi? Sa palud mul valimistulemise ennustada või?
No oleks palud küll, eks. Seda lihtsalt meil oleks. Aga, aga noh, jah, et ega ju neid lahutada ju ei ole võimalik. Paratamatult üks mõjutab teist, aga kas see on alati kasulik ühele või teisele poolele ja kes siis see kaotab parasjagu on, see on
no, teema? Selles mõttes, kui sa üleilma vaatad, siis poliitika ja majandus või ütleme siis poliitika ja raha omavahel ikkagi ju üleilma igal pool väga läbi põimunud ja ütleme rahameeste mõju poliitikale on erinevates kultuurides võib-olla mõnevõr erinev, aga meil me ju loeme ka ikka seda, ütleme Eesti Vabariigi mastaabis, üks tee ärimes, teine ärimes, kolmas ärimes, kuidas on mõjutanud tema jaoks soodsate otsuste tekkimist ja ma arvan, et need seosed on ikkagi olemas ja jäävadki olemaks kõik palju nad ka välja ei paista. Ma usun ja loodan, et Saaremaal sellist otsest seost nagu selles mõttes, et keegi ärimes omale midagi ostma piltlikult läheb seda nagu ei ole, aga noh, Saarme on pisike, kõik tunnevad kõike ja mingid suhted on siin ikka. Aga kui sa nüüd valimiste juurde lähed, siis ma arvan, et sügisel mõneti jõujooned muutuvad, kui me räägime Saaremast praegu. No Eestimaal samamoodi. Ja Saarema puhul ma arvan, et siin tekib mingi uus koalitsioon, on see kahe või kolme liikmeline saab näha, aga mingid muutused tulevad, aga ennustama ma siin küll selles mõttes ei võiteid ega kaotajad ei hakka, et
arvan, no ega ma lootnud.
Jah, ma arvan, et me volikogus näeme ikkagi suht samu inimesi, kes on siin siiane olnud, et osasid on rohkem, osasid on vähe võibolla.
Ega meil uusi pole kuskilt võtta.
Ei no, kindlasti on võtta, aga ma olen kohand väga palju inimesi, kes ütlevad, et nendel on igasugune isu nagu poliitikas olla või minna on täiesti puudud.
Kadunud
ka. Jah, väga palju teovõimest arukad inimesed ei taha lihtsalt, kui sa vaatad seda poriloopimist, mis käib ja toimub ja jääbki poliitika juurde, siis normaalne inimene väga võib-olla
no, kipugi aga, lõpuks veel, no mina olen siin erinevate valimiste eel, no ilmselt kõigi puhul kuulnud ühe ja teise ja kolmanda kandidaadi suust ikka seda, et meie eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna loomine. Mis me selle all siis peaksime mõtlema, kui me vaatame seda sama meie Saaremaad? Et kuidas meil on võimalik, ükskõik milline poliitiline jõud siis seda ei hakkaks kellu viima, kuidas meil on võimalik seda soodsat ettevõtluskeskkonda siin luua?
Tetsa, mul on nüüd tunne, et põhiliselt nende sõnade taga on soe naeratus ettevõtega suhtlemises, sest ütleme, ega kohaliku omavalitsuse võime ettevõtlus soodustada. Soodustada on peaaegu olemat.
No vähendada bürokraatiat ja nii edasi.
Jah, aga küll on tal väga suur võimekus ettevõtlust pidurdada. Ja selles mõttes, ütleme, ma nagu ei kutsuks oma valitsust ja ettevõtlust väga arendama, et kutsuks oma maja organisatsiooni sees olevad pidureid maha tambama ja kuidagi korrale kutsuma, sest noh, ma ütlen ausalt, ma olen vahest mõnda asja ajanud ametnikega ja on ka hästi erinevad suhtumised. Aga mõne asja puhul ma küll ei saa aru, miks need asjad on, kas nad peaksid sellised olema. Ja, et see ametnik, noh, meil on suur vald ja meil on ametnike, kes ei suuda, ütleme, nüüd, oma raamidest nüüd ka kõrval tuppa enam nagu välja vaadata ja aru saada, et probleem on veidi laienda. Vaatab ka nüüd oma lahterist, et see on minu lahter ja nii on ja jutu lõpp. Nii et ma arvan jah, et kui omavalitsus tegeleks jah, oma bürokraatiamasina lihtsustamisega, asjaajamise lihtsustamisega, siis selleks kõige parem.
Avaramat pilku.
Jah, saaks kõige rohkem ja paremini saaks ta ettevõtlust toetada tegelikult niimoodi.
No elame näeme, aga üldiselt, mis me siis inimestele ütleme, et noh, hinnad tõusevad ja jäävadki tõusma, sellest me ei pääse, see on lihtsalt aja küsimus, millal järgmine maksutõus tuleb, et
no,
katsuda oma eluga hakkama
ma
saada.
Ma selles mõttes ka nii pessimistlik ei ole. Meil on olnud ka varem perioode, siin 17-18 ja kus kus hinnad tõusid ühesõnaga kiiremini kui meie sissetulekud, siis me tulime sellest jälle välja. Nüüd me oleme siin suhteliselt piiri peal viimased paar-kolm aastat ja ma arvan, et me tuleme ikkagi mingil ajahetkel. Tuleme sellesse olukorda tagasi, kus me iga päev me elame ikkagi natukene kas või sendi võrra paremini kui eelmisel päeval. Aga selleks, et sinna jõuda, aga riigi tasemel vaja hakata tegema tegelikult majanduslikku otsuseid praegu on nagu niuke, no, käib mingi vehklemine ja nagu pinnapealne, aga meil ei ole ju ka reaalselt majanduspoliitikat üldse riigi tasemel tegelikult olemas. See tekkis oli olemas Eesti Vabariigi algusaasta, mõtlen see 90. alguses. Olid väga selged sammud, mis olid suunatud ettevõtluse arendamist. Aga täna, kui meil sisuliselt ju majandus ei kasva, seisab paigal või miinus ja samal ajal hinnad ja palgad tõusevad 30%, siis see tee ei ole, see on põrgude, see ei vii mitte kusagile selles mõttes välja. Et oleks aeg riigi mehelikult mõtlema hakata ükskõik, kes seal siis parasti valitsuses koalitsioonis on või ei ole.
Sest riik on meil üks.
Jah.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja ma arvan, et majandusteemadel me saame sinuga siin rääkida küll ja veel. Stuudiokülaline oli majandushuviline Aivar Sõrm.
Sest mängib pillimees See vaanja on, kes papli all meil muusikat siin teeb Mis kasu oleks suve ööst ning udust heinamaal Kui õhtul peale päevatööd me tantsida ei saaks Kasa tšokki keerutades kiirelt tööd Ida kaareks päev peagi koitma lööd Väsimust ei tunne jalad vastu peame veel Seni kuni mängib pilli veel Veidi veel kulutame kingi mis meil sest Kui ka peagi pringi Kasad šokki keerutades kiirelt töödu pöör Ida kaareks koitma peagi lööd Siis lõpuks tõuseb vaanja ka ning pilli kokku seab, sest enne koitu kallima veel koju saatma peab. Nüüd vaibub kiirelt tants ja trall ning ootab kodutee, kuid homme jälle papli all siin tantsu lööme me. Kasad šokki keerutades kiirelt möödu pöör, Ida kaares päev peagi koitma lööd Väsimust ei tunne jalad vastu peame veel Seni kuni mängib pilli meel Veidi veel kulutame kingi mis meil sest Kui ka peagi ringi Kasad šokki keerutades kiirelt möödu pöör Ida kaares koitma peagi lööd
Ja me vahetame nüüd teemat, on laulu- ja tantsupeo nädal ja me oleme helistanud nüüd pealinna, kus tantsupeo eelses saginas on meie uudistetoimetaja Aili Salong. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
No sa ikka vaatad kella ka, et 12 uudised hakkavad tulema ja sul ei ole ja. Veel midagi.
Ausalt öeldes uudistega ma pole üldse kursis, siin on nii tihedad päevad ja sügavas unes ööd, et noh, antke andeks.
Ei, me tegelikult ju selles mõttes sulle helistasimegi, et mis teil seal uudist on.
Ah, et sa, ja. No ütleme niimoodi, et mulle tundub, et tänaseks päevaks, juhul kui täna on kolmapäev, siin on päevad ka täitsa sassis meil.
On.
Ja tänaseks kolmapäevaseks päevaks on teatud rutiin juba saavutatud, esimene elevus, et kuidas sa oma madratsid klassiruumis mis maha paned ja kus kempsud ja kus tussiruumid ja kus staadionil pesapaigad ja kuidas need bussilogistikad proovi staadionitele sättida, et see elevus on kõik juba maas. Rahvatantsija on tänase ilmaga õnnelikult vilus, kui ta ei pea olema just staadioni proovis. Nii et vähemalt lenderis on kõik on väga terved ja kui ma vaatan koolimaja koridoris, siis kõik on ka, lisaks sellele, et nad on terved, kõik on ka õnnelikud, rahul, päikese, jumega, nii et meil on siin ikkagi kõik väga hästi.
No millega praegu üks tantsuõpetaja või juhendaja tegeleb? Sa ju ise ei tantsi?
Ma ise ei tantsi, no. Kuigi ma esmaspäeval, mul oli see õnn asendada ühte meestantsijat meeste tantsus. Ja noh, see tasus kohe ka valusasti kätte, sest ma nimelt olin liiga entusiastlik ja noh, liigesed ei pea ju seda vastu, kui sa tunnike istud ja siis nagu ooga ja entusiastmiga peale lähed. Ikka noh, tantsija kogemus on mul puudu praegu juba. Aga juhendaja täna hommikul saabus staadionile veidi hiljem kui mu lenderi tantsuri, aga ma kompenseerisin seda sellega, et käisin keskturult läbi ja ostsin nendele maasikaid ja mureleid. Nii et nad olid väga, väga õnnelikud, kui ma nende kottidega kohale jõudsin.
Aga sellist tantsujuhi tööd nagu praegu enam ei õnnestu teha või noh, sa ikka vaatad proove selle pilguga ka, et noh, kelle see pöiasirutus ei ole päris nii ja et õigel ajal jalg juurde tuuakse ja muud sellised nüansid.
No ütleme niimoodi, praegu ongi võibolla jah need peened nüansid, et mis sa siit ülalt tribüünilt näed, et kes võiks selga sürutada ja kes võiks joondumist jälgida. Et need esimesed pühapäev, esmaspäev, teisipäeva olid sellised joonistega jooksupäevad, et kui oli vaja tantsijale numbrimärke veel ette öelda ja aga noh nüüdseks on see, et läbi ja nüüd nad juba on väga, väga targad ja teavad täpselt, kuhu minna ja mida teha.
Kui palju praegu siis seda tervikut juba on aimata või seda lõptulemust?
No seda juba eile näha, nii et kui ma ülevalt vaatasin seda finaali kokku panemist ja muusikaga tantsiti ta esimest korda läbi, no pisar tuli silma. Lihtsalt, noh, see mõjub nii liigutavalt, nii ülevalt, kui sa näed neid, no 11 000 rahva tantsijat korraga staadionil ja nad tantsivad ühte moodi ja no päriselt ka sõike tunne, et nad hingavad ühes rütmis, mõtlevad ühtesid samu mõtteid, et noh, see peab ju mõjuma, lihtsalt ei saa teisiti, et mul on tunne, et tuleb ääretult ilus pidu.
Et see higi, pisarad ja vaev ja viletsus nendes lõpututes proovitundides ja õhtutes on ennast ära tasumas.
Ja on ennast ära tasumas. Eile ma istusin siin meie lääneranniku pesatribüünid on siin läänetribüünil ja noh õhtul, kui nad siin 6-9 seda finaali kokku panid, siis ma istusin siin viludas. Ja mul oli nii küll, ma panin kõik asjad samal selga, mis mul oli ja siis ma vaatsin, kui need tantsijad siin trepist üles alla jooksid ja leemendasid, ma mõtlesin, no kumb see parem nüüd on, aga tantsi oli õnnelik, mina olin õnnelik, nii et kui riideid on, siis aitab iludus ka istuda.
Kohvikusse ja loomaeda ka oled ikka jõudnud või pole pealinna peal üldse aega ringi vaadata?
Kus juures praegu ei ole tõesti sellist mahti olnud, sa tuled ikkagi hommikul 9 staadionile pääsed siit 8:30, siis koolimajja sööma, pestu, et päevad on senini kõik nii pikad olnud ja läheb nii ka homme veel. No reedel on natuke teine rütm, juba siis on etendused, aga me oleme siin vaikselt plaaninud, et äkki me saame jõuame enne rongkäiku minna Da Vinci geeniuse näitust vaatama.
Minge kindlasti, aga... see on väga äge.
Ja me loodame, me soovime ja loodame, et ajagraafik võimaldab.
Aitäh sulle, tervita oma tantsijad ja kõiki neid tantsijad, kellega sa nüüd nendel päeval veel kokku puutud. Soovime teile jõudu, jaksu ja usume, et tuleb tõesti väga äge pidu.
Lender Kadi Raadio keskpäev tervitab!
No nii, jõudis.
Tervitusi kõigile.
Jõudis pärale. Aitäh, telefonil oli Elisa Lang. Tasu juurest tuleme nüüd muusika ja laulu juurde ja põhjuse selleks annab järgmisel nädala lõpul toimuv Muhu tuleviku muusika festival ju jääb. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil Toomas Laigu, tere kena keskpäeva.
Tervist teile ka sinna saale peale.
No alustame kõigepealt sellest, et kuidas teie ju jääbiga kokku olete saanud?
Et minul on selline huvitav ajalugu, et... Minu kallis kaasa käis seal kunagi päris mitmeid kordi ja on mulle rääkinud sellest, kuidas talle see festival ikkagi nii hinge läks ja kuidas ikkagi, ma ei tea, kas 20 või mingi 18 aastat tagasi ta seal käis. Ja siis järsku tekis mul selline võimalus, et eelmine aasta kutsuti mind muusikat mängima. Ma olen siis DJ ja nimega siis Laika ja mängin sellist erinevat nii jazzi kui Eesti popi ja nii edasi mingit... sellist etnot ja folki ja kombineerin siis mõnusaks ükseks tantsuliseks õhtusemaks siis laineks pärast kontserte. Ja niimoodi eelmine aasta ma käisin ja sealt ma siis ka peakorraldajad Inna ja Villugu tuttavaks saingi ja siis nüüd ma olen kambas ja toetan neid ka selle nii-öelda natuke uuendatud kontseptsiooni välja tulemisega ja aitan siis ka neid artiste rohkem esile tuua, mis me sellel aastal natuke teistmoodi on.
No enne kui me selle kontseptsiooni juurde jõuame, kas see, kui vaadata seda festivali esineja pilguga, on natuke teistmoodi, kui vaadata festivali ikkagi teatud mõttes korraldaja pilguga?
Kui selles kindlasti on, et selles mõttes korraldajana sa ikkagi pead vaatama ka selliseid nagu detaile, nagu ilm ja mida me ei saa ümber aga mööda, siis muidugi see, et kõigil oleks hea, et sellised nagu logistilised detailid, see, et mingid söögid, joogid, majutused, asjad, kuidas kellegil on mingid ajakavad, sättima, tehnilised asjad proovid ja noh, ütleme, minu põhifookus on ikkagi siis nii-öelda heas mõttes nagu väljanägemise pool, et kuidas me siis inimestele tundume ja välja näeme, et selline turunduslik ja koostöö pool, et selles mõttes siin kindlasti on, on sellist võlu ja valu, millega tuleb silmitse seista, aga nähes nagu seda programmi ja seda ilu, mida juba ette tegelikult suudan kujutada, siis see nagu tasakaalustab selle valukohaga ära või selle raske töö nii-öelda siis.
No selle aasta festivali programm panustab Eesti tegijatele.
Just.
See on nüüd taotluslik või on see niimoodi välja kukkunud, et noh, väljamaalased pidasid tulekud pikaks ja hind oli kallis ja nii edasi ja nii edasi?
Hind oli kallis, selles mõttes rääkisin siin üks päev Imrega Pädastest ja tema on küll natuke sellises kohas, et aga miks eestlased ei taha tulla enam või miks ei taheta enam Eestimaale tulla puhkama või avastama, et siin on ikkagi mingisugused nagu geopoliitilised nagu olukorrad küll, aga meie esinejate valik sellega seotud küll ei olnud ja pigem ikkagi tahetakse Eestisse tulla, kuna meil on ikkagi see muusikakultuur ja festivalide kultuur laiemalt tänu ka siis Tallinna muusika nädalale ja nedasi on päris korralik ja tuntud. Aga sellel aastal, kuna meil on järgmine aasta on tulemas 30. juubel ja seetõttu me vaatasime natukene otsa, et mis me siis teeme, et okei, kutsume üks-kaks nagu suuremat ägedamat artisti välismalt või anname siis selle ilusa valge sütika tähelepanu inimeste poolt ikkagi päris meie oma tegijatele ja vaatame, keda sellist, noh, ütleme nii, et tuua sellised nimekad staarid ka Eestist kohale on lihtne, lepid kokku aegsasti ette ja saad, aga leida sellised nagu tuleviku tegijad on see, mis ka mind ennast kõnetab, sest need tuleviku tegijad, isegi meil on ka mitte ainult tuleviku tegijad, et siin on ka palju need, kes on juba hoolsasti sees, on loonud selle või loob sellise efekti, et tulevikus sa mõtled, et ma nägin siis neid, kui nad ei olnud veel päris nii-öelda superstaarid või kui nad ei käinud Euroopa lavalaudadel ja selliste uute kontseptsioonide, koostööde energia on see, kus me sellel aastal tohame siis tuua seda erilist tähelepanu ja tõstagi pedestaalile neid Eesti oma nii-öelda tippmuusikuid selles vallas.
See on nii vahva olla tulevaste staaride nii-öelda sünni juures. Mis on muidugi samaks jäänud, on ju see sama armas Muhu muusikatalu, siis esimene kontsert ikka siin Arensburgis, Kuressaares. Et no, selles mõttes logistika või see geograafia on sama, mis varasematel kordadel.
Jah, ja vaata, kuna me oleme ikkagi Pädastest välja sündinud, seal uue peal see esimene festival ka toimus, siis ka sellel aastal on üks nii-öelda kontsertõhtusöök ka Pädastes koos siis Nataliga, kes siis toob sellist natuke rohkem sellist, ma ütleks sellist sügavamat, kõrgemat nooti ja sellist rahvusvahelisemat tooni siis sisse. Ja siis muidugi on meil ka Muhu Katariina kirik. Et need kõik eri paigad annavad minu mõelest sellele festivali selle värvikuse. Et kui me ikkagi oleme ühe lava taga, sööme ühte sama toitu, ühe sama pakkuja juures ja oleme täpselt samade nagu ilmastikuolude keskel, siis see tervik ei oleks nagu paigas, et kirikukontsert on midagi, mis tõesti nagu paitab nii sügavalt hinge või noh, ma ei tea, kas ta paitab, aga nagu kratsib natuke heas mõttes, et kuidas me ikkagi päriselt seda muusikat hindame, austame ja kui kohale me suudame tulla. Ja samal ajal Muhu muusikatalus on jällegi võimalik tantsida, liikuda, selline vabas õhkkond, perega olla, Pädastes saab mõnusat süüa, noh, ikka maailmatasemel. Ja see õhkkond ja atmosfäär, nagu me kõik teame, on Pädastes võrratu. Ja samal ajal Kuressaare selline atmosfäär ise on juba väärt tulemist, et kui see natukene aitab inimesi ka Kuressaarde muud puhkust nautima, siis me oleme igal juhul teema oma tööd väga hästi.
No me Juujääbi festivalist räägime siin lähematel päevadel veel. Meil on kokku lepitud intervjuud siin Maimla ja Sofia Rubinaga ja ilmselt mõne esinejaga veel. Lõpuks, kuidas piletimüük on? On veel mõtet küsida või on läheb nii nagu laulupeoga?
Päris nii populaarne me ei ole kui laulupidu, aga kindlasti pileteid läheb, kindlasti pileteid on, sest Muhu muusikatall on mahub inimesi, et eelna aasta me ei olnud ka välja müüdud ja teataval viisil ei olegi see eraldi eesmärk, et kui on paras jagu inimesi, siis on paras jagu mõnus, et kui sul ikkagi pead järjekorras seisma kümneid minuteid, kui mitte 20 minutit, siis see võtab juba melu ära. Et seetõttu on seal teataval määral selline paras nagu pehme mõnus joon. Ja muidugi eks inimesed teataval viisil otsustavad ka viimastel minutitel, viimastel päevadel ja viimastel nädalal. Aga kõik, kes te arvate või mõtlete, kallid kuulajad tulla, siis pigem tehke see otsus täna juba ära. Ja antke sellega ka oma toetus, mida te niikuinii pakuksite meile oma tulevise näol, siis tehke see juba täna ära ja sellega annate meile kindlustunnet veel viimaste ettevalmistustega, sest ega näitab ära publiku, siis piletimüük näitab ära ka korraldajale, et millised sellised lisakulutusi me saame teha, et kas see on mingite lisa tehniliste vahendite juurde lisamine, kas see on mingite kunsti dekoratsioonide lisamine, et see on, ütleme, ma olen festivale korraldanud, noh, festivale võib-olla mitte päris nii kaua, aga sündmusi korraldad 17 aastat, festivale selline pea 10 aastat ja tean, et see on muutunud viimase nagu paari aastaga, et ilmselt sina ka, Tõnis, oskad seda nagu näha ja tunnetada, et ikkagi inimesed teevad viimastel päevadel ja nädalatel selle otsuse ja see kindlasti on nagu oluline koht, mida korraldajad saavad siis nagu usaldust, et kas on usaldust elu vastu või ei ole, aga jällegi, kui on see otsus juba tegelikult tehtud inimese poolt, siis see väike nüke nagu seal internetipanga kaudu ära teha on ainult väga, väga teretulnud.
Suurepärane, aitäh selle info eest, ma ja luban, et me räägime ju jääbist kindlasti veel, aga soovin edu jõudu jaksu ja loodetavasti tuleb äge festival nii nagu kõik need varasemad korrad.
Kindlasti tulevad ja ma loodan, et teiega tulete ja haarate mu sõbrad ka ja kallid ära ka kaasa, nii et igal juhul kohtume päätselt.
Aitäh kutsumast, Toomas Laigu oli telefonil. Ja me räägime natukene muusikast veel ja juba taustal kõlav Heliana väikse vihje, millest me rääkime hakkame. Telefonil on Aavikute Maja muuseumi arendaja Merit Karise. Tere ja kena keskpäeva.
Tere ja kena keskpäeva.
No ja nagu mulle täna telefonis üks tore inimene ütles, et tema ei tea sellist fenomeni, kuidas üks kontsert või õieti nüüd vist juba poolteist või kaks on võimalik välja müüa Saarema tingimustes loetud minutitega peaaegu. Jut käib siis Hans Christian Aaviku kontsertist, kes meil taustal musitseerib.
Just selline imelugu eile juhtus või teiselt poolt, mis imelugu? Noored Aavikud on ju praegu sellised tipud, et kes ei tahaks neid näha, neid kuulda, eriti tore, kui nad koduõuele tulevad. Nii et tõesti meie rõõmsaks üllatuseks eile nii juhtus, et hommikul kell 8 läksid siis Aavikult Aavikule ideaalne vibraato viiuli ja klaveri kontserdi piletid müüki, millega me siis tähistame oma enda saarlasest keelemehe Johannes Aaviku 145. sünniaastapäeva. Ja ütleme nii, et mul on ka praegu onlainis pileti müük lahti, aga lihtsalt oli näha, kuidas minutitega, tundidega said piletid müüdud, et selle tõttu me nüüd Kadi Raadio ja Saarte Hääle poole pöördusimegi ja panime veidi pidurit, et öelda, et loomulikult kõik inimesed ei ole internetis iga hetk ja eriti sellisel kenal suvepäeval, et saaksid ka need inimesed, kes ei ole siis neti taga eri põhjustel osta endale paperpileti, et me praegu tõmbasime pidurit piletimüügile, et saaksid inimesed tulla ka homsest, kas siis Kuressaare lossikassasse või reedel ja laupäeval on ka Aavikute maja lahti ja osta endale vana hea paperpileti. Ja mõtlesime tõesti just sellele, ma ei tea, nüüd ongi mul vist paslik öelda, see teade ma muud moodi ei oska öelda, et lugupeetud Muhu proua, kes te helistasite kuu aega tagasi ja küsisite aavikute piletit ja ka teine proua, kes te lossiparkist tulite küsima, millal aavikute piletit müüki lähevad, et tõesti 40 piletit kummalegi kontsertile, sest kui selgus, et esimene kontsert müüdi tundidega välja, olid noored aavikud nii kenasti nõus tõmbama tunnikesi hinge ja mängima samal õhtul veel teise kontserti.
See on kell 8 õhtul.
See on õhtul kell 8, et kummalegi kontserdile on siis käsi müügis 40 piletit, et need on praegu lossis lõikamisel ja loodan, et homme on need müügis tõesti nende jaoks, kes ei jõua või noh,
kes ei ole interneti inimene, ütleme nii.
Kes ei ole, jah, pidev interneti inimene, sest jah.
A palju üldse kokku pileteid ühele kontserdile müüki läheb või läks?
Ütleme nii, et meil on ka kutseid, meil on väga kenad toetajad, sest selline suur ilus asi saab väga ilusal moel toeks ka tänu sellele, et meil on toetajad, keda on ka veel juurde vaja ja Meelis Kubits kenasti tegeleb sellega, et Enmeri teatürnpuu ja Risto Vahimets on juba esimese kena toe andnud, aga piletitega on selline lugu, et tõesti me proovime aavikute aeda panna ühel ja samal õhtul 2 × 200 inimest, nii et ligi 200 piletit.
No see on ühtepidi on väga kena, et inimesed oskavad noori andekaid muusikuid hinnata, et nad teavad neid, et nad hindavad seda muusikat, mida noored teevad. Ja noh, teine väga positiivne asi on see ka, et ikkagi 2 × 200 inimest jõuavad taas aavikut aeda, kus võib-olla mõned nendest pole kunagi käinud ja mööda minnes saavad teada, miks see aed seal on ja kelle aed see on ja kelle maja see seal on.
Just, et tegelikult kogu selle kontserti algidee ja kontseptsioon on olnudki noh, ühelt poolt ju lihtne, et tõesti kui meil on 2 aavikut ja siin saare peal ja Eestis on 2 kuulsat noort aavikut, kes samamoodi samadel pillidel musitseerivad, et selline tore noh, kahe generatsiooni dialoog, et vanemad aavikud ja nooremad aavikud, et selles mõttes see teatepulga andmine või selline muusikaline loominguline sild eri generatsioonide vahel võiks tõesti olla see põhjus, et tulla vaadata ja ka meie vanu aavikuid uuest ja värskemast vaatenurgast, et mille üle, mis teeb selle kontserdi eriliseks on see, et tõesti Hans Christian Aavik ja Karoliina Aavik lugesid, ma saatsin neile Johannes Aaviku päevikust siis mõtteid viiuli ja klaverimängu kohta, lemmik heliloojate kohta, lemmik palade kohta ja tõesti nad mängivadki mõlema meie suure saarlase lemmiklugusid, et see teeb sellest kontserdist tõesti erilise ja ma loodan just kohalikule kogukonnale südamesse mineva kontserdi.
Aitäh sulle selle põguse info eest ja noh, loomulikult üks noh, asja juures veel, et selle või nende kontserdide edu, see ilmselt annab ka sulle kindlust ja julgust tulevikus sarnaseid asju veel ette võtta. Aitäh, jõudu jaksu selleks.
Aitäh, kena.
Telefonil oli aavikutamaja muusiumi arendaja Merit Karise. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.